Gepler Azatlyk Radiosyn. Ertiringiz hayırlı bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 28-nji fevraly hepdeniň 5-nji güni. Eferde habarlar gündeligi we şuwunky programmamyzda Türkmenistanyň ýaly daşary ýurtlara puly bermekde çäklendirmeler we uly nowatlar bilen ýüzme bolýarka, Devapta Western Union arkaly puly uratma üçin telefon üstü bilen nowaty ýazylmak talap edilýär. Marali dindar türkmen häkimetleriniň Hari Krishnaçylary gününe goýmagy soraýar we belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlanýar. Madan olur ki adetler dinleyen. Oların madmunu bilen sizi men gözel Hudaýberdiýew atamşedýärin. İranın prezidenti Daşary işler ministri Muhammed Javad Zarifin Wezipeden çekilmegini kabul etmän, munun ýurdun behwitlerine tersdigin aýtdy. Siz meniň we tutuş İslam ýolbaşçylygynyň esasanda baş lideriň hanamyna ee boldyňyz diýip Hasan Ruhani Zarifa ýazan we hökümetiň resmi web saýtynda 27 fevralda çap bolan hatynda ýazýar. Prezident Daşary işler ministrini öz işini güç we batyrlyk bilen dowam etdirmäge çağırdy. Zarif Wezipeden çekilmek niyetini 25 fevralda Instagram'da çaýdan maglumatynda mälim etdi. Onuň bu kararı ýurdun berk siýasatçylarynyň onu 2015 ýylda Tehranyň we dünýä liderleriniň arasynda baglaşylan ýadro ulaşygynyň üstünde tanqid edýän wagtyna gabat geldi. 2018 ýylyň may aýynda Birleşen Ştatlar bu ulaşygdan çykýanlygyny eglan edip, Irana garşy sanksiýalaryny gaýtadan girdi. Türkmenistanda prezidentin tapşyrygy boýunça gurulacak veterinar klinikasy üçin 8 günde eýem ýylatdan 220 000 manat möçberinde pul toplandyr. 26 fevralda Hasawy eýem 220 000 105 manat toplandy şeýdip jemgyýet atyly başlangyçlary goldaýar diýip Türkmenistanyň döwlet medpowaty habar berdi. Ýylatdan pul toplama işini ýurdun täsirli sanagatçylar we telekeçiler bileleşigini banka maýlaşyr. 19 fevralda Rysgal banky ýuridik hasap açýanlygy barada bildiriş çap etdi. Bank prezidentin görkezmesi boyunca gurulacak veterinar klinikasına ilattan pul toplayarka devlet medpogaty hastahananyň devletin hasabyna gurulacagyny habar berýär. Bu inisiativa Aşgabatyň köçelerinde itpişikleriň şäher gullukları tarapyndan rehimsiz awlanýan wagtyna gabat geldi. Pakistan we Hindistan dawaly Kashmir regionundaky konfliktin güýçlenen wagtynda bir-biriniň söwüş uçurlaryny urup gaçyrandygyny aýdýarlar. 27 fevralda Pakistanyň harbiýleri ýurdun ýaraglyk güýçlerini öz geňişliginde Hindistanyň howa güýçlerini uçarını urup kaçıranlığını hem Kaşmir'de öz gözökçülüğündeki teritoriyada iki piloti yefir alandığını ettiler. Hindistan bir söveş uçarını yitirenliğini tasdikladı ve pilotunun Himalaya regionunda Pakistan uçarının hücümünden son direksiz yitirenliğini etti. Şeride Hindistan, Pakistan'ın harbi uçarını urup kaçıranlığını öne sürdü. İki yurdun arasındaki konflikt Hindistan'ın söveş uçarlarının Pakistan'ın demirgazık gün doğrunda söveşçilerin türgünlüşüklüğe gire deyip amalaşıran hova darbasından son öcükti. Mesirden gowşan habarlara görä Kairin merkezi demir ýol stansiýasynda dörän ýanyň zirarly adamdan 10 adam wepat bolupdyr. 20-den ogurag adam yaralanypdyr. Howpsuzlyk güýçleriniň maglumatyna görä ýanyň otlynyň Kairin merkezindäki Ramze stansiýasynyň platformasyny kakmagynyň netijesinde döräpdir. Tasdiklanmadyk maglumatlarda ýanyna ýanygyç daşaýan ulagyň partlamagynyň sebäp bolandygy aýdyldy. Kairin demir ýol hastahanasynyň başlygy Muhammed Salih adam pidalaryň sanynyň ýene artmagyny çak edilýänligini aýtdy. Kazakstanyň günorta Taraz şäherinde gazdan bolmagy guman edilýän partlama adyndan 3 adamyň ölümine we ýaşaýyş saýyň bölekligini ýumrulmagyna sebäp boldy. Taraz şäheriniň saglyk we adatdan daşary resmiýetleriniň söýlerine görä partlama 27 fevralda yerli wagt bilen ir sagat 6:20 töweregünde 5 gatly ýaşaýyş saýyň 2-nji gatynda döräpdir. Partlama zararly binanyň 1-nji we 3-nji gatlarındaky birnäçe öý ýumrulypdyr. Adından 6 adam yaralanıptır, oların 3-sü kesilxanada yerleşýär. Jemi 145 adam binadan çykarylypdyr. Polisiýanyň dastlapky netijelerine görä partlama tebigi gaz guralynyň näme dogry ulanylmagy sebäp bolupdyr. Orsiýetiň media serişdelerinde Interpol tarapyndan gözlenýän Türkmenistanyň raýatynyň Orsiýetiň Tver regionunda ele salynan pursadynyň wideosy yerleşdirildi. 26 fevralda Tvergrad.ru informasion portaly Orsiýetiň federal howpsuzlyk gullugynyň Tver regiony boýunça darasynyň operatif wideosyny yerleşdirdi. Media maglumatlaryna görä, tutsak edilen Türkmenistanda adam sowdasy yaraga ok diýerleri hem partladyjy teröristlere bir kanun eýe bolmak, saklamak, satmak şeýlede adamy janyny kastetmeklige itermek sebäpli gözlenýär. Onuň ady maglumatlarda agdalmady. Tutsak edileniň 5-nji fevralda saklanyp 7-nji fevralda Zavolski trap sudy tarapyndan bir aýlyk möhletli tutsaklygy hökümi edilendigi we häzirki wagtda onuň Türkmenistana ekstraditsiýa edilmegi barada mesele seredilýändigi habar berildi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.